E imos xa a dar a benvida aos nosos micrófonos logo de falar da Masia para falar doutros temas con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bon día, Susi.
Pois eu non sei se vai ser esta sección moi máxica, pero a verdade é que igual nos achega un pouco de medo, non?
un pouquiño de medo, pero tamén ritmo no corpo para bailar, para sacudirnos o medo. Imos falar hoxe do rei do pop, de Michael Jackson, e dunha das súas creacións máis coñecidas, máis celebradas, e que ademais pasa por ser un auténtico fito na historia da creación audiovisual do século XX, non é cousa pequena, pero tampouco é que eu este a exagerar, porque hoxe imos falar de Thriller, o videoclip. Thriller é unha canción, por suposto, do álbum homónimo, que ben queda esta palabra, de Michael Jackson, do chamado Rei do Pop, do chorado Rei do Pop tamén. Compre lembrar que finou vai xa 4 anos, si que pasa xiña o tempo, finaba no verán do ano 2009. Michael Jackson deixou tras del unha obra musical monumental que de moitísimo éxito popular, non en van, pois iso, recibiu o alcume do rei do pop, e pasa por ser un dos artistas máis famosos e máis prestixiosos do século XX. O caso, Michael Jackson é autor do álbum Thriller, o aínda hoxe, din os rexistros da industria musical, álbum máis vendido de todos os tempos da historia da música. Despachou máis de 60 millóns de copias, que sería xiña, pero hai que pensar que significa que todos os españoles comprasen o disco Thriller, e ainda por enriba a metade deles o volveran comprar outra vez, de tanto que lles gustou. Pois eso, toda unha idea da magnitude do éxito deste traballo discográfico. Un disco que saía no ano 1982, que tivera xa algunha que outra canción, sinxelos, sacados por Jackson, temas tan coñecidos como, por exemplo, o mítico Beat It ou Billie Jean, Is Not My Lover, xa sabedes, coñecemos todos o estribillo. Cando xa levaba un ano nas tendas o Thriller, Jackson decidiu que había que darlle un novo pulo álbum. Xa levaba vendido a mitra, por suposto, pero decidiu que quería facer un videoclip diferente e espectacular. Tamén se hai que situar, estamos nos anos 80, 1983, está comezando esta explosión da música na televisión grazas a canles como a MTV, a máis famosa das cadeas de televisión musical, e o Thriller de Michael Jackson pretende marcar un fito, un antes e un despois na historia da produción audiovisual, na historia dos videoclips. O que fai Jackson, que en aquel momento ve que non ten se cadra toda a presenza que deberán ter os artistas de música negra nunha televisión controlada por brancos, malia que xa os seus primeiros vídeos deste traballo, que foran o Beat It e o Billie Jean, foran emitidos teimudamente logo de que el protestase, amenazase con ir a prensa, dicir que MTV non quería emitir vídeos de artistas pop de raza afroamericana, para Thriller decidiu escachar co molde, e concibiu xunto co director cinematográfico John Landis un proxecto desmesurado, faraónico, que saberíamos co tempo que sería algo moi propio da traxectoria de Michael Jackson, non? Ou o faz grande ou mellor non o faz. E así foi como Jackson, xunto con John Landis, un director de cine estadounidense, xa con certa traxectoria e percorrido, el foi autor de películas como por exemplo, director de películas como Os Blues Brothers ou un lobisome americano en Londres, filmes míticos xa dos anos 80. A min se cadra de toda a súa filmografía, a miña favorita segue ser o Príncipe de Zamunda, aquela película protagonizada por Eddie Murphy, pois ben, alíanse Jackson e Landis e deciden realizar o que vai ser o videoclip máis importante de todos os tempos da historia da música pop.
Manuel, decía eu no inicio que un vídeo de medo, porque eu lembro perfectamente cando o pasaban pola televisión por primeira vez, penso que era un fin de ano de hai xa 30, eu aínda era rapaza, pero pasei medo.
Eu teño grabado a lume tamén o thriller de Michael Jackson, porque eu sempre fui moi cagainas, non soporto as pelis de terror, que me coñeza o sabe que me teñen que levar a rastras para que eu vexa un filme de terror, xa non diría de terror, mesmo de sustos, paso mal. Eu penso que culpa de todo iso até Michael Jackson, aínda o maldigo hoxe en día, porque eu de raparigo era tan impresionable como a hoxe, ou mesmo máis, e a verdade é que me daban arrepíos o videoclip de Michael Jackson. Como ti moi ben sinalas, fora un fenómeno mundial en España, estrearase con grande expectación, porque xa chegaban as novas do outro lado do océano, de que ali estaba a rachar coa pana, e foi como ti dixeras nunha noite bella nun programa presentado por Martes e 13, que fixeran eles a introdución especial do vídeo de Thriller. Introdución especial por qué? Porque, para empezar, é un vídeo diferente aos demais, é unha curtametraxe. Nos estamos afeitos pues, a que os vídeos musicais pues, duren o que duran as cancións, pues, cousiña no mundo do pop, pues, entre 3 e 5 minutos aproximadamente. Un acompañamento musical para as imaxes, pero Thriller era unha historia que ía inda máis aló. Jackson dixo que quería facer o mellor videoclip que se fixera nunca e que quería contar unha historia, algo que tivera sentido, que acompañase a canción, pero que case se encontrase co cine. Diz que a discográfica non lle quería financiar o vídeo, a discográfica que era Sony non lle quería financiar o vídeo, porque normalmente os vídeos musicais naquel tempo, primeiros dos 80, custaban alrededor de, pues, non sei, investíanse, digamos, unha cifra entre 50.000, 80.000 euros e tal. E o videoclip de Michael Jackson ia costar 10 veces máis, 800.000 euros. Aquilo era unha tolemia. Pero Landis, que tiña experiencia no mundo do cine, contactos na televisión, falou con Jackson de que daquela o que podían facer era facer o que les quixeran e gravar isto que está tan de moda hoxendía, que é o making of, facer como unha película complementaria ao videoclip na que les explicaran o proceso da gran superproducción que ia ser o Thriller, e todo iso venderlle unha cadea de televisión. No momento en que Sony e máis a MTV viron que aquelo ia en serio e que realmente podía haber un grande negocio aí e que iban vender a unha cadena de televisión, pois aí xa se decidiron a colaborar con Landis e Jackson. Thriller, contanos unha historia de medo. Thriller, xa o sabemos, é como tensión, non? To thrill, tensionar, poñerse nervioso ou pasar medo, non? Estar como nun estado de certa excitación, cando traducimos do inglés ao galego. Ben, o que se conta é unha historia que é un pouco case de bonecas rusas, non? De matrioscas, que é unha historia dentro dunha historia dentro dunha historia. Para contalo así máis ou menos de maneira simple axía, o que nos ensina o videoclip é a Michael Jackson coa súa moza que van nun coche, quedanse en gasolina de noite nunha zona, pues, por suposto, estamos falando de medo, de thriller, nunha zona de bosque. De noite está oscuro, botan a camiñar polo bosque e Michael comeza a facer as beiras a rapaza. Unha rapaza que, por certo, hai que dicir que era a actriz Ola Rei, que, aínda que tivo algún pequeno papel noutras películas, foi máis popular nos anos 80 por posar en Playboy. Ben, pois Michael é este pibón auténtico, camiñan polo bosque, el comeza a facerlle as beiras, de súpeto íncase o onllo no chan e tras ofrécelle un anel e decláraselle, pero ela está toda emocionada e contenta, ela advirte de que él non é un home como os demais. E de súpeto aparece aí a lúa chea, o Michael Jackson comeza a convulsionar, ten ali espasmos, erga a cabeza e transformase nun bicho horrendo, nunha especie de lobisome, pero noxenta, a transformación. Estamos nos anos 80, o cine fantástico petaba tremendamente nas salas de cine, e os efectos especiais de Thriller están ao nivel dunha longa metraxe. Michael Jackson transformase nun monstro arrepiante que comeza a perseguir a rapaza, a currala, bótase sobre ela coas súas gadoupas. E de súpeto, zasca, cando non xa estamos dicindo a ver de que vai isto, resulta que todo é falso, porque Michael Jackson e esta moza súa, o que están é no cine vendo unha película. Todo iso que víramos fora unha película. A rapaza empezase a topar mal, di que lle dá medo e marcha do cine. Entón, Jackson vai detrás dela, facendo así un pouco chulito, empeza a rirse dela, en plan, ai, que che dá medo, que che dá medo, e van correndo, ou camiñando, mellor dito, por unhas rúas baleiras, nas que non hai ninguén, e nas que hai bastante néboa, por certo, xa o ambiente é así un pouco arrepiante. Ben, pois, en ese ambiente, cando Michael Jackson, que non o pode reprimir, porque a música está sempre dentro del, xa sabemos, comeza ali a chasquear o dedo, e empeza a cantarlle os versos da canción, iso de It's Close to Midnight, está preto da media, estamos preto da medianoite. Ah, mentras vemos que iso acontece, enfócanos un campo santo onde de súpeto os mortos non mortos saen das súas tumbas. Son un exército de zombis que cando aparecen arrepían ali onde están eles a rapaza que tenta fuxir, os rodean os zombis, a Michael Jackson e a súa moza, a moza achegas a él para que o protexe, cando él dá a volta a cara resulta que outro zombi fedorento máis, non ten escapatoria pobre da rapaza. E aí é cando comeza xa propiamente o estribillo retrouso da canción, esa coreografía mítica que aínda hoxe 30 anos despois seguimos repetindo, sabemos case que todos de memoria, sexamos máis bailarins ou non, pero xa sabemos, hai que arrastrar unha perna, non deixar unha perna como colgando e arrastrala cara a outra, como se fóramos uns zombis que andamos medio coxos, e despois coller as mans, colocalas como unhas gazoupas e moverse para a esquerda e para a dereita, para a esquerda e para a dereita, coas mans, os brazos así encollidos, facendo como se fóramos un pouco paifocos, ¿no? Así un pouco estúpidos, pero é a maneira na que Michael Jackson, coreógrafo excepcional, pensaba que se movían os zombies cando bailaban. Ben, toda esta coreografía mestúrase coa historia que segue avanzando, os zombies con Michael a cabeza perseguen a rapaza métese nunha casa bella, chegan a Talí, volven a acurralar e Michael Jackson pois vaina estrangular, vaina esnaquizar. E xusto cando a colle polo pescozo, ras, outro cambio, outra sorpresa máis, a historia dentro da historia. Resulta que todo era un soño. Dille Michael Jackson a rapaza que está ali con ela na casa que quedara dormida, que debera ter un pesadelo. Ela, ai, pobriña de min e tal, menos mal que te estás aquí para acompañarme que es tan bo. E aí é onde vai acabar o videoclip, porque Michael Jackson bota a man polo ombreiro a rapaza, acompaña para que non pase máis medo, pero de súpeto xira a cabeza mirando para a cámara e vemos que os ollos lle briñan maléficos como si fora o lobisome do principio da película, así que non hai escapatoria para tanto medo.
Pois a verdade é que toda unha película, todo un argumento para presentarnos unha canción, un baile. Eu penso que sería xusto este videoclip o que xa lle daría a fama mundial, aínda que Michael Jackson xa fora coñecido. Eu penso que foi a partir daqui cando arrasou.
Sí, xustamente, a partir de Thriller convertese nunha icona a nivel global, como ti sinalas. Jackson, por suposto, era un artista coñecido, levaba xa 6 discos gravados, Thriller era o 6º, 6 se contamos a súa traxectoria anterior, os Jackson 5 e demais, non? En solitario tiña Off the Wall, que fora o seu primeiro gran disco da carreira en solitario, e despois este Thriller. Era un artista, pois, dentro do funk, do soul, pero aquí xa se abriría como un artista pop de alcance global, de alcance planetario, sobre todo grazas a este videoclip, que fora algo nunca visto, polo impactante da producción, pola calidade do produto, porque era unha auténtica curtametraxe. Thriller dura, esta película dura 13 minutos, non se vira nunca algo así, acompañando a unha canción. É tal o seu impacto cultural en todo o mundo, que está considerado, por suposto, o videoclip máis importante de todos os tempos, por todo o que significou. Falamos dunha peza que a Filmoteca estadounidense, o Departamento de Patrimonio dos Estados Unidos, ten catalogada no Rexistro Fílmico Nacional pola librería do Congreso, tal é a súa relevancia como un dos fitos da cultura audiovisual producida polos Estados Unidos, e é un vídeo que aínda hoxe en día se pasa pola televisión, pois a calquera lle chama a atención e sorprende. penso que non hai persoa no mundo que non vira polo menos unha vez Thriller, ou se non o viu enteiro, polo menos identifica as súas imaxes icónicas, sobre todo esa roupa, esa cazadora vermella coas listas negras que levaba Michael Jackson e cunhas guatas de agárrate nun temenés descomunais, estamos nos anos 80, non hai que esquecer esas sombreiras que lle podían saltar un ollo a calquera, e que como curiosidade hai que dicir que diseñou a muller do director de John Landis, porque dixo que Michael Jackson precisaba unha imaxe máis viril, o pobre era un fiuncho, non? Era moi delgadiño, no vídeo véselle ben, que ten unhas perniñas de aramio que lle permiten tamén bailar o ben que baila, pero lle poñía esa cazadora que lle facía así ter máis peito e máis ancho de hombros, e parecía máis viril, que era algo apropiado para a historia que se conta no videoclip. Así que Thriller sí, é o punto de inflexión definitivo. A partir de entón, toda persoa que escoita música pop dende o ano 1983 está pendente dos seguintes pasos de Michael Jackson, comezaría a sacar novos discos e xa sería considerado un auténtico número un da música, e cada vez que sacaba disco agardábase con expectación o videoclip dese disco, que convertirían os vídeos de Michael Jackson, poderíamos dicir, nun xénero en si mesmos. Comezou a facer outros vídeos longos, non? Con moita historia arredor, e que excedían o que era a importancia da canción. Como curiosidade de dicir que entre todos eses, non sei, que é longo recordarlos todos agora, pero está o do Smooth Criminal, o Do You Remember the Time, eu diría agora que ese cadro máis importante que lembramos de entre os videoclips de Michael Jackson, ademais do de Thriller, é o de Black or White, e que curiosamente quen o dirixiu? Pois o dirixiu John Landis tamén.
A verdade é que ti o contaches moi ben, eu recomendo a xente que se achegue a ese vídeo tamén porque volvemos a ver ao Michael Jackson original, cando ainda tiña rasgos afroamericanos, cando, bueno, pois era unha persoa máis normal do que logo se convertiría.
Sí, justamente, e logo pois xa podemos pensar que o mellor os fans me queren esganar, non? Pero que se lle foi un pouco a chaveta, ou que acabou devorado un pouco polo seu propio mito, pero a min mesmo musicalmente o Michael Jackson dos primeiros discos pareceme genial, ten aínda un aire máis funky, non? Menos cara ao pop de masas que traballaría algo máis adiante, aínda que nunca esqueceu, por suposto, as raíces da súa música negra, seguiu facturando temas incribles. Hai que dicir que Thriller é unha canción un pouco quiche, non? Tamén, non era o mellor tema, ni moito menos de Michael Jackson, a crítica así o considera. É máis importante o videoclip que a propia canción. A propia canción pois é importante, diz que en listas de Halloween chega a ser o número un, non? Das canción de Halloween por ese medo que dá. A letra é un pouco, non sei se dicila ridícula, non é a palabra, non, pero pintoresca. Fala todo o rato Thriller, Thriller Night, non, que algo así como poderíamos traducir pois como noite de medo ou noite de tensión. O que vai contando a letra de Thriller, pois é iso, que hai sombras na oscuridade que te están asexando, que hai un asasino que te quere matar, que hai zombies que che dan medo, que hai aliens que che dan medo, que vas pasar moito medo, que por iso se tanto medo tes que facer, pois arrimarte a min, que son o teu home, te vou protexer, e vente pa aquí, pra miña beira, que non che vai pasar nada. Iso era un poquinho a historia, non, que está detrás da letra de Thriller, pero eu, sen dúbida, dentro do propio disco, Thriller non é, ni moito menos, pro meu gusto, a mellor das cancións.
Pero aínda así, seguro que máis de un, cando escoite, comeza a mover as cadeiras, non?
Ah, iso por suposto, eu son o primeiro que como me pilla nunha pista de baile ou nunha discoteca, me poño a reproducir a miña maneira, co estilo que eu teño, que me caracteriza, pois, o baile que sabemos todos. Para min é un dos clásicos do entroido. Ademais, sempre atopas alguén disfrazado de Michael Jackson. Eu, o ano pasado, pois cos meus amigos fomos de lendas mortas do rock e do pop, eu ia de Elvis Presley e facía o meu movimento pélvico, pero tiña un colega que ia de Michael Jackson coa roupa do vídeo de Thriller, por suposto, ali nos movemos como os zombies para a esquerda e para a dereita.
Pois Manuel, nós non podemos ver o vídeo a través da radio, pero sí escoitar esa música. ¿Qué te parece si nos despedimos?
Sí, marchamos con esa canción, por supuesto, Inmortal, paga a pena escuitala, un bo tema, non quero dicir eu que non, producido por Quincy Jones, anda por aí a guitarra de Steve Lukather, da banda Toto, un tema que forma parte, insistimos, do álbum máis vendido de historia, pero que ten o videoclip que cambiou a industria dos vídeos musicais, que hoxendía pues son forman parte da creatividade audiovisual o primeiro nivel.
Pois 30 anos despois, quedámonos con ese vídeo, con esa música. Manuel, ata semana que ven.
Ata semana que ven.
land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.